Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вы слухаете Еврорадио, это программа «Форум Беларусь». Про микрофоне Артем Мартынович и наш гость, историк, доктор наук Валентин Голубев, с яким мы размовляем про вывучение истории в Беларуси, про то, какие темы сегодня вабят белорусских доследчиков. Те застались у нашей сегодняшней исторической науки некие белые плямы, которые с тех или иных причин не вывучаются.
Плямы у истории будут завсёды. И бывают они из разных причин. Бывают из того, что вельми тяжко найти исторические крыницы. Другая справа – то, что эти крыницы закрыты для доследчиков. Уже снова архивы вот этих силовых установ, репрессивных установ, которые были они в часы Советского Союза, эти архивы закрыты. И, например, мы так и не написали докладно вот историю 30-х, 40-х годов. Мы не ведаем, ци сапраўды была такая организация «Союз вызволения Беларуси», за якую массово сажали ученых, литераторов, поэтов, письменников, политичных деячов. Мы не ведаем, это придуманная организация НКВД, чи она сапраўды была. Коли она была сапраўды, нам треба про это говорить, треба гонориться гэтым, и треба говорить про тих людей, якія рыхтавали выход Беларуси со складу Советского Союза, еще у тыя сталинские страшные часы.
Сегодня какое место займает идеология в истории, и какое она мусит займать науку?
Краину повинно нечто объединять. И я думаю, что все-таки объединять краину повинна национальная идея. У нормальных державах это не обмерковывается, это есть, але это не прописывается, не загадывается и не расписывается, як ты повинен любить свою краину.
А ці можна наогул написать подручник ці книгу по истории без усялякой идеологии? И кто это мусить робить, белорусский доследчик, ці доследчик наших соседей?
Написать нормальный подручник можно, але что он будет докладно правильный, и николи его нельга изменить, рух наперед будет завсёды, оценки могут быть иншие. Тому я лечу, что может быть и повинно быть несколько таких подручников, ці книг. Ну, конечно, только повинно быть написано белорусскими учеными, белорусскими доследчиками. История Беларуси повинна быть написана с белорусского пункта гледжання. Мы починали с того, что про нас писали альбо поляки, альбо русские. Поляки писали, что белорусы – это амаль поляки, только сапсаванные русскими, а русские писали, что вы почти такие же русские, только вас испортили поляки. Да и украинцы так. Я вот на одной конференции был мой профессор Мыцык из Украины. Рассказывал, как добро, что у середине 17-го года на территории Беларуси пришли казацкие загоны, побили наших панов и хотели долучить Беларусь, вот, включить в склад казацкой этой державы. Я встал и своему сябру говорю, так недобро. Вы пришли, вы до нас принесли разлад. Вы побили наших панов-католиков, вы побили наших евреев, вы посварили православных униятов, католиков, иудеев. Не зрозумію, Валентині, я мне каже, вам и поляки недобрі, и русские недобрі, что и мы вам недобрі, что ж вы хочете? Того, чего и вы хочете. Мы хотим быть незалежными, суверенными. Ну, вот только мы можем и оценить то, что было, так, як нам треба. И только мы можем зробить сами для себе правильные высновы. Соседи завсёды подкажут так, как выгодно им.
Протяг программы слухайте после музычной паузы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вас вітає Еврорадио, программа «Форум Беларусь». Сегодня с историком Валентином Голубевым мы разважаем про стан исторической науки у Беларуси. Ці есть у нас сегодня вот такая мастацкая литература, именно этой исторической тематики, о узровню Сенкевича, например.
Я одразу могу назвать Владимира Орлова. И первая его книга «Таємниці полоцкой истории», которая вышла и по-белоруску, потом вышла по-русски в 90-х годах, она была просто подручником, который прививал любовь, раскрывал многим в очи на наше минулое. Научально-агитационная такая литература была. Але вот захопляльных таких книг, как Дюма писал в Франции, как Сенкевич писал у Польши, вот такого у нас еще нема. Окромя Черного замка Гальшанского.
А насколько сегодня перспективно быть навуковцем, доследчиком, скажем, Ці можна з гэтай навуковай дзейнасці сваёй жыць, ці трэба займацца нечым яшчэ?
Мой сын, малодшы, які таксама скончыў гістарычны факультэт, я вельмі хацеў, каб ён пайшоў у навуку. У мяне дома і напрацоўкі, і архіўныя матэрыялы, і копіі, і ўсё. Мне хацелася бы перадаць, канешне, роднаму чалавеку. Ён сказаў, тата, я не хачу быць такім бедным. Я вам скажу, навукай зараз займаюцца тыя людзі, якія любяць навуку, якія любяць краіну, дзяржаву, але якія любяць гэтым займацца. Аплаты навукоўцаў на Захадзе, напрыклад, і ў нас ён, канешне, значна яшчэ розніца. Ну, прызнаюся, я быў 3 гады ў дактарантуры перед тым, як абараніць доктарскую дысертацыю. Стыпендыя дактаранта 500 тысяч. Хоць я кандыдат навук, мне не даплочвалі. Хоць я давно працаваў, мне не за стаж, не плацілі. Я вот 3 гады жыў на 500 тысяч у месяц. Я вспомнил свои студентские годы. Я не куплял, например, ни пива. Газеты уже не куплял, коли по правде, потому что газета 1500, это уже были гроши. Але, с другого боку, так это примушает так сконцентроваться и зразуметь, когда ты прогуляешь в этот час, то ты стратишь вельми много. В ученом вот моего уровня трошки простей. Я працавал колисти полгода, выкладал у Швейцарии, у Женевском университете. Там профессор мае право у тыдзень прочитать 1 лекцию 2 гадзіны. Я калі сказал, так я могу зарабіць больш, и на мяне не зразумелі. Там профессор читает 1 лекцию у тыдзень, и он мае магчымасць займацца навукай астатні час. И он атрымлівае, я значна больш, у некалькі разоў больш, у некалькі десятков разоў больш, чым у нас.
А якое за апошні час было такое вось адкрыццё, якое б скалыхнула некую навуковы свет?
Каб скалыхнуць, это трэба нешта такое зусім незвычайнае. У нас не было незвычайнае, у нас летом знайшлі ідала ў рэчцы. У савецкай Беларусі быў праведзены круглы стол па пытанню Беларускай Народнай Рэспублікі і падзеі, якая адбылася 25 сакавіка 1918 года. І мне было вельмі прыемна, што на той сустрэчы навукоўцы, якія былі, яны прыйшлі да высновы, што Беларуская Народная Рэспубліка гэта нашая гісторыя, гэта нашая выдатная гісторыя, тое, што нашы палітыкі і нацыянальныя дзеячы змаглі у той складаны час заявілі, што Беларусь дзяржава, і вось тое, што гэта было ўпершыню сказана адкрыта на дзяржаўным узроўні, гэта сапраўды было вельмі важна, і беларускую навуковую і палітычную грамадскасць это ўсклыхнула і было ўспрынята вельмі станоўча.
Працяг праграмы слухайце пасля музычнай паўзы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вы на хвалях Еўрарадыё у эфіры праграма «Форум Беларусь». У студыі Артём Мартынавіч і доктар навук, гісторык Валянцін Голубеў. Сёння мы разважаем пра вывучэнне гісторыі ў Беларусі, узгадваем цікавыя выпадкі і адметныя гістарычныя тэмы. Спадар Валянцін, за савецкім часам многія навукоўцы абараняліся на тэмы па гісторыкам партыі. А вось сёння якія тэмы ў топе, скажам?
З часу стварэння Савецкага Саюза было 2 папулярныя тэмы. Першая, канешна, гісторыю рэвалюцыі і гісторыю той партыі, якая прыйшла да ўлады. А другія тэмы былі тэмы сацыяльна-эканамічнай гісторыі. Калі утварылася Незалежная Рэспубліка Беларусь, вучоныя адхінуліся ад вывучэння сацыяльна-эканамічных пытанняў. Хаця б іх трэба было ўжо разглядаць, канешне, але трошкі з другіх ўжо падыходаў. Ну, а да чаго звернуліся? Да пытанняў культуры, да пытанняў адносінаў з нашымі суседзямі, а таксама пытанні вайсковай гісторыі і ўсе пытанні, якія раней забаранялася вывучаць. Зараз, як я бачу, ўжо пасля атрымання незалежнасці Беларусі у нас адбываецца 3-я хваля развіцця гістарычнай навукі. Яна ўжо ў большай ступені ўлічвае і вось той негатыўны і савецкі вопыт, і тое негатыўнае, што было вось на хвалі эйфарыі, калі мы атрымалі дзяржаўную незалежнасць. Нема, як было ў Савецкім Саюзе, такога рэестра патрэбных для навукі, можа і для дзяржавы тэм, якія трэба было вырашаць. Вельмі часта тэмы і задачы, якія ставяцца і з боку дзяржавы, яны такія прыкладныя, што называецца. Сёння гаворыць, напрыклад, што мы сябруем з усходнім суседам, і з'яўляецца маса артыкулаў, а то і больш сур'ёзных работ, якія ну, пішуць пра роднасць, адзінства, пацалункі і так далей. Потым одно-два выказвання трошу не такія, і з'яўляюцца, ну, тыя ж самыя людзі могуць уже пісаць, што не так мы іх і любім, як ім хацелось бы. Навука не павінна быць прыслужніцай, і не павінна просто абслугоўваць дзяржаву, уладу, структуры, якія б яны не былі.
Спадар Валянцін, ці здараліся на абаронах дысертацый, можа, доктарскіх ці кандыдацкіх, некія забаўныя выпадкі, і ці, можа быць, вы прыгадаеце адзін такі выпадак?
Ну, бывае там нехто слова пераблытае, гэта бывае. Бывае там у кагосьці, хто хвалюецца, гарбата на штаны пралілася. Это, ну, гэта трошкі смешна, но это можна зразумець, што людзі проста перажываюць. Навуковыя работы людзі пішуць гадамі. Тыя выступленні, якія яны рыхтуюць на вучоны савет, рыхтуюцца таксама, можа, месяцамі доўгі час.
А наогул, ці шмат дысертацый доктарскіх, кандыдацкіх абараняецца, напрыклад, у год? Ось по гісторыі. І трэба там, каб больш іх было, ці можа наадварот?
Па вялікаму рахунку трэба больш. Трэба больш. Надо маса рэцэнзентаў пры абароне, якія былі дактарамі навук па спецыяльнасці, і мы іх не набіраем. І малавата ў нас зараз абараняецца, ну, я скажу, вот па такіх пытаннях вось гуманітарных, ну, 2-3 дысертацыі на год, калі я ведаю, праходзіць, для нашай краіны это вельмі мала. У Беларусі, калі мы знаходзімся за мяжой, вельмі важна, як чалавек гэта, які рэпрэзентуе сваю краіну, як яго прадстаўляюць. Калі гэта студэнт, гэта студэнт. Калі гэта магістрант, гэта магістрант. Калі гэта кандыдат навук, калі гэта доктар навук, гэта вышэйшы ўзровень. І мы павінны, як мага, я лічу людзей, быць у нас вось на вышэйшым узроўні.
Працяг праграмы слухайце пасля музычнай паўзы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Гэта Еўрарадыё праграма Форум Беларусь. Сёння нагадаем, мы гаворым з гісторыкам Валянціным Голубевым пра стан рэчаў гістарычнай навуцы. А што да студэнтаў, якімі тэмамі яны цікавяцца збольшага? І наогул ці шмат з іх потым ідзе ў навуку далей займацца?
Пошнія гады можа 4-5 па маіх назіраннях, вось гэтыя хістанні ў праграмах прывялі да таго, гадзіны на гісторыю скраціліся, і вось гэты пераходы беларуская мова, руская мова, адны падручнікі, другія, зацікаўленасць стала меншая. Гэта не тычыцца гістарычнага факультэта. Туды ідуць дзеці, якія хочуць займацца гісторыяй, хочуць займацца навукай. На гістарычным факультэце беларускага дзяржаўнага універсітэта студэнты яны самі вызначаюць, чым займацца. Кожны ідзе на сваю кафедру. Калі ідуць на кафедру гісторыі Беларусі сярэднявечча, яны ўжо будуць займацца 15-18 стагоддзям. Але, канешне, калі параўноўваць з Еўропай, мы матэрыяльна менш забяспечаны, і гэта вельмі важна. Вось калі краіна трошкі лепш жыла, і дзяржава пачала нават аспірантам даваць камандзіроўкі за мяжу, узровень даследаванняў і кандыдацкія дысертацыі, і доктарскія былі значна вышэйшымі.
Спадар Валянцін, можа прыгадаеце сваёй выкладчыцкай практыкі якой-небудзь такі смешны выпадак, можа, з іспытаў ці з абароны?
Вы разумееце, вельмі многа такіх. Практычна не бывае такога, щоб не пасмяяўся. Але вось апошні смех праз слёзы. Я аднаму хлопцу, прымаючы зусім недавно экзамен, хацеў павысіць адзнаку. Задаю самае простае пытанне. Говорю, калі б Мінск быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў? Здаецца, усе ведаюць. А ён мне говорит, 9 мая 45 года.
Нагадаем, гэта была праграма Форум Беларусь. І гостем нашай студыі сёння быў доктар навук, гісторык Валянцін Голубёв.
Форум Беларусь.